ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ስተድየም ከረን ሰፊሕ ሙዚቃዊ ምርኢት ከም ዝቐረበት ካብቲ ቦታ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። እታ ጉጅለ ባህሊ ትማል ሶሉስ ከተማ ሃረን ክትኣቱ ከላ ብህዝቢ ከረንን ከባቢኣን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረላን ሎሚ እውን ስታድየም ከረን ልዕሊ ዓቕሙ መሊኡ ከም ዝነበረን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት እታ ጉጅለን ነበርቲ ከረንን ሓቢሮም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብ ከተማ ከረን ደው ኢሉ ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣዘራርቡ ዘሎ።
ራይ ተስፋኣለ መን ክብል
ተስፋኣለም ተዛረ
ራይ ነባሪ ከረንከ ሽምካ መን ክብል
ጅማል ዝበሃል ጅማል ኤልዲት
ራይ ተስፋኣለም መጀመርታ በቲ ዳሕረዋይ ናይ ሎሚ ወይ ናይ ትማሉ ዘሎ ኩነታት መገሻኹም ክንጀምር ሞ ፅንሕልና ኣመፃፃኣኹም ካብ ኢትዮጵያ እውን ክነቅልል መጀመርታ መገዲ ከመይ ነይሩ ካብ ኣስመራ ንኸረን ትማሊ ብንግቦ ከም ተበገዝኩን የሰሚዐ ተስፋኣለም
ራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ደስ በሃሊ እሙሩ በቃ ካብ ኣስመራ ክስካብ ከረን ዘሎ ጉዕዞና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ ከረንም እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ንሕና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይና ኣብ ፕሮግራም ለማዓንቲ ተወዱ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣዝዩ ጥዑም ነይሩ ናይቲ ህዝቢ ኩሉና ካባ ጀሚሩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ነርና ካብዚ ድንበት እናዕለ ማለት እዩ።
እቲ መገዲ ዘሰርሕ ድዩ ሰላማዊ ዲት መገዲ ከረን
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ምንም ዓይነት ዘስግእ ነገር የለን ብጣዕሚ ጥዑም ዝኮነ እንቅስቃሴ ነገርና መገዲ ብጣዕሚ ምንም ዓይነት ምንም ብሰላም ኢናኣትና ኩሉ ኣጠቃላይ ማለት እዩ።
ስለዚ ተስፋኣለም ዒላ ብርዒ ትበሃል ከተማ እውን ርኢኹም ለምለም ከተማ ከረን ኣትኹም ጀማል ህዝቢ ከተማ ከረን ነዞም ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ባህሊ ከመይ ተቐቢልዎ ምስኪ መባእታዊ ርኢትካ?
እ ትማሊ ከተማ ከረን ኣትዮም ህዝቢ ድምኡ ዝኮነ ኣቀባብላ ገይርሎም መሰረተ ዝነበረ መደቀ ናይ ምሸት ኣብ ሳሪና ሆቴል ሓፈሻዊ እንግሎት ነታ ጉጅለ ባህሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ፅቡቅ ዝኮነ ናይ ብራር መደት ናይ ምዝንጋዕ መደት ዝተፈላለዩ ግድላሃ ሰባል ተዳልዩን ቆይሐን ሓደ ፅቡቅ ዝኮነ መሳናድዑ ብምግባር እቲ ናይ ምቅባል ስነስርዓት ክልዩ ብኡ መሰረት ብዝኸረን ኩሉ ግዜ ተቕባለ ዘካ ፈታዊ ፅቡቅ ስለዝኮነ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ዝብለ ባህሊ ከዓ ነቲ ጀሚሩ ዘሎ ሰላም መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ንምብፃሕ ናብ ከተማ ከረን ትምርኢት ጀሚሮሞ ዘለዩ ብኡ መሰረት ዝኸረን ክመፁ ምስተባሃለ ምቅባል ክገብር ቀኒ መቀነ ብቕንያቱ ማለት እዩ። ብሓፈሻዊ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ዝብለ ባህሊ ናብ ከተማ ከረን ምስኣተዩ እዝነበረ ሓፈሻዊ መድረክ ክትሪኦ ከለካ እዩ ባህ ዝብለካ ከረን ጥራሕ ዘይኮኑ ካብ በዓል ዒላ ብርዒ ንከረን ዝመፁ ህዝቢ ካብ በዓል ሓጋዝ ከረን ዝመፁ ህዝቢ ካብ በዓል ሓመል ማለት ዝተፈላለየ ዝኣኸኸበ ኣዝዩ ዝብል ህዝቢ ውዒሉሎም እዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ መረት ክነዛርብ ኮይና ስታድዮም ካብ ጣት ንጣት መሊኡ ዝኮነ ይኹንቲ ዝነበረ ቦታ ኮፍ መበሊ ፅላል ይኹን ፀሓይ ብምሉኡ ሰብ መሊኡ ወላቲ ብክቢ ዝነበረ ናይ ስታድዮም ኩሉ ህዝቢ ኣለቕሊቆ እዩ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ርሓፂ እዩ ዝረኣየካ እቲ ሓድነት እቲ ፍቅሪ እቲ ዝድለ ፅቡቅ ነገራት እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዘይነበረ ፅቡቅ ነገር ሕዚ ተኸሲትሉ ብዘሎ ሃዋህ ህዝቢ ኣዝዩ ብፍሽኽታ ፅቡቅ ነገር ዛ ዘብል ነገራት ዝመኩም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት መፅኦም ክደርሲ ክልዎ ኣብ መድረኽ ቀርቡ ከለዉ ዘቅርቡ ናይ ሰሓምታ ናይ ኢትዮጵያን ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ባህ ዘብል ጠቃሚ እዩ ኣምሲ
ፍራይ ናብ ተስፋኣለም ከተማ ከረን ከም ከባቢ መታሒት ከምኳኑ መጠን ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ብዜካ ትግርኛ ዝሰምዕ ዝነገርላ ከተማ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ዝፃወቱ ከለዉ ከመይ ተቐቢልዎ ከመይ ፀኒሕኩም እንታይ ፍሉይ ነገር ርኢካ?
ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ዝገርመካ ካብ መጀመርያ ካብቲ መዕሩፍ ኣየር ብምሉኡ ክሳብቲ መስተንግዶ ሰናይ ምሸት ሰምሲና ድሕሪኡ ብዕዘና ንኸረን ብጣዕሚ ዝገርመካ ብፍሉይ ኣከባቢ ላይ ተቐቢልና ህዝቢ ኸረን ብጣዕሚ ካብ ልቢ ሕጉስ እዩ ክልፅ ህዝቢ ስለዚ ኣብ ከምቲ ዝፍለጥ ካብ ህዝቢ ምንም ዓይነት ተገኘለን ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም እውን ብዘላቂ ጥዑም ክኸውን ውሕስ ክኸውን እዩ ስሚትና ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይባ ኣጠቃላይ እዩ።
ካብ ከለካ ተስፋኣለም እቲ ኣበጋግሳኹም ካብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ ከመይ ውክልና እዩ ነርኩም ብከመይ ኢኹም ተመሪፅኩም ካበና ከባቢኢኹም እስክር ዛዕባ እዚ
ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር ዝበሃል ኣሎ ጉጅለ ባህሊ ቡድን ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ወይ ከዓ ከተማታት ናይ ኤርትራ ደረፍቲ ዝተወሰነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ተካይድ ኢልና ዝበለፀ ያው ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር ቡድን ናብ ኣስመራ ክኸይድ ይክብል ከሎ በቃ ኣጠቃላይ ቴሌቭዥን ድዩ ዋላ ብኩሉ ነገር ብዙሕ እዩ ኢንተርነት ተዋዕቢዕ እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ መደብ ቀፃላይ ንክኸውን እየ ዝደልዮ ብኣይ ወገን ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ቡድን ኣለኹ ዋላ እናተዛወርኩ ሓደ ሓደ ኣብ ክለብ ዝተወሰነ ማይመራ ደረፋ ይሁን ይሆም ያጋጣም አድለኛ ሆነ ሄደ ማለት በጣም ህጉስ በጣም
ተሳለም አብ ያጣጣ አቱ መጀመር ተሃዲ
መጀመር
ምናልባት እንጠና ሐካ ግምትን ድራኻየን በኸነክ ተዛምደ ተፈል ቁርብ ብስለ ነገር አለወጥ ወይ
ኦኬ አለ ማለት ኢትዮጵያ ዛሃብ የፕራን አርቴሎ ኢትዮጵያን ደረፍቲ ቢካ ተጣውቱ ሁሉ እና ሁሉ ነገር ስለ ለዕልል መስአቱ ምንም አይነት ታሪክ የለም ፍሪዝ ወለ ነገር ታይ መጀመሪያ እንስት መሆኑ እስቲ ብዝብለ በቃ ተወሰነ አፍስ ህዝብ ምንም አይነት ታሪክ የለም ግን ምንም አይነት ዘጣ ምንም ሰገም ዘጋጥመና ነገር ሳይኖ ሳይኮነ ግን ምስዝ ነበር መጀመሪያ ከአብል ጋር ያካሊፉ ነገር በአብይ ደረፍቲ ጠንህሚ ስለዚህ ታዓሚ ህግስ ኮይነ ምንም አይነት ፍሪ ነገር ታዓሚ ናፈወት ከምዘለወት ታዓምሪ በቃ ሓደ ንምኳን ዘለወት ህዝቢ ካብ ልብ ተረድ የለኹም ታሪክ ፍሊ ዝበለ ታሪክ ምርኣኹን
ኣብ ከተማ ከረን ነፃ ኮይንኩም በይንኹም ወይ ንስኻ ብውልቅኻ ወይ ብሓባር ኮይንኩም ተንቀሳቀስኩም ሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ ምናልባት ታሪካዊ ቦታታት ንምርኣይ ከረን ሰልጣያ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ እያ ካብ ውግእ ጥልያን ጀሚርካ ከምኡ ውን ናይ ክሩታታትን ከተማ ምዃና ትለጥ ሞ መልታት ንምርኣይ ገለ ዕድል ዘጋጢምኩም
አጋጣም ከይኑ ደገ ንሽን ምስ ዘሎ ናይ ሸርፊ ሓደ ሓደ ነገር ደገ ምውፃእ ንምግዛእ ኣይከኣልናን እምበር ብዙሕ ነገር ይወፁ ኣለዉ ኣለዉ ኣነም ዝተወሰነ ወክ እናገበርኩ ዘኽርክዎ ቦታ ኣሎ ብጣዕሚ ጥዕሚ በቃ ምንም ዓይነት እንትን የለን ምንም ዓይነት ክፍታይሲ የለን
እቲ ነፃነት ኣለኩም ዶ ንባሪ
ነፃ ኢና
ናብ ጀማል ወልዴት ጀማል ብሓፈሽኡ ህዝቢ ከረን ብኣኻ ግምት ኣብ ኢትዮጵያውያን ስለጠገኛታት ይኹን ከምኡ ብሓፈሽኡ ምስ ኢትዮጵያ ተጀመረ ሰላም ኣብ መወዳእትኡ ክበፅሕ ዘለዎ ድልየት ብኸመይ ትገልፆ
እዚ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ዘ ህዝቢ ከረን ጥራሕ ኮነ ብቶምን ክዳለቀም እዩ ክሸባሸብ ኣነ ናይ ባሓቲ ብኣካል ኔርካ እንተተኸውን ኔርካ ዚ ናይ ሎሚ ናይ ስተድዩ ኣዝዩ ዝገርመካ እቲሰናይ ድልየት እቲ ፍቅሪ እቲ ስታዲ መሊኡቲ የዕለቕሊቑ እዩ ናይ ባሓቲ ናይ ኣሕዋቲ ኢትዮጵያውያን ክርኢ ፍቱም ዝኾነ መንፈስ ሒዘሞ ዝመፅእ ፍቕሪ ፈቓዳት ናስሉ ክኸውን እቲ ዘለዎ ባህጊ ናይ ባሓቲ ይንጠባሪቕዎሎም ኣነ ብቶም ኣብኡ ዝተቐልዐ ካብ በዓል ሓጋ ዝብለካ ጥንሐ ካብ በዓል ዕላ ርከብ ዝተፈላለየ ቦታ ይመፅና እዩ ሕዚ እንታይ ዝረኣየካ እዚ እቲ ሰናይ ድልየት ተረሓያቁ ጥንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲ ሓደ ህርመት ሃልይዎ ሓደ ልቢ ሃልይዎ ፍቅሪ ዘንፀባርቅ ትንፋሱ ኣብ ሓደ መድረክ እዩ ምንፅግራ ኢሎም ተኣኪቡ ውዒሉ ኣነ ብወገነ ምስኣተሰይቲ መጀመርያ እቲ ብፍቅሪ ገንዘ ምፅያት መደብ እስታዲን መሊኡ ኩሉ በቃ እስታዲን ብምሉእ ስለዝመለ ካብቲ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ወላ ካብቶም ድምፃውያን ኢትዮጵያውን ኣሕዋት ናብ ኤርትራኣትዮም ዘለዉ ፕላስቶም ህዝቢ ናይ ከተማ ከረን ይኹን ቶም ካብ ካልእ ከባቢታት ዝተኣከቡ ናይ ብሓቂ ነዚ ሰላም እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ካብዚ ዘለዎ ዝያዳ ንምቕፃል እቲ ባህጉ ይረኣየካ ኣብ መስ ክፍደቲ ክጅምርን ክውዳእን ክህሉ ብጣቃዒትን ዕልልታን ምስታዲ ማልዕልዎ ይውዕሉ ተገልፉ ምግና ናይ ከሉ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ክልቲኡ ህዝብታት እቲ ተረሓሒቁ ዝፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሓደ ውህደት ሃልይዎ ሓደ ሃድነት ሃልይዎ ሓደ ፍቅሪ ሃልይዎ ንቲ ፅገየ ዝነበረ ሰላም ስለ ዝረኸበ ናይ ብሓቂ ክስሃል ግሱ ንሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ክሓቃቅሱ ምስኦም ክሰዓዓን ባህዚ ምስኦም ኮፊሎ ክዕልን ባህዚ ምስኦም ኮፊሎ ክዘራረብ ኣዝዩ ልክ እንታይ ኮይኑ ይስምዓካ እዞም ካብ ኢትዮጵያውያን መፅን ዘለዋትና በፅባዕ ብሓፈሽ እ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለ ህዝቢ ፊቲቲ ዝረከብካ ኮይኑ ይስምዓካ ኣዝዩ በቃ ፍቲህ መንፈስ እዚ ካደ ዘብል ማለት እዩ።
እንታይ ደርፍታት ወይ ሙዚቃታት ኣቅሪብኩም ተስፋ ዓለም
ዘቅረብናየ ሙዚቃ ያው ባጠቃላይ ሰላም ናይ ሰላም መሰረት ዝኮነ ደርፍታት እዩ ብዙሓት ድምፃውያ ነይሮም ብጣዕሚ ተፈጥውቲ ናይ ክልቲ ህዝቢ ዘተዓዋ ዝነበረ ፍቅሪ ህዝቢ ተመሊሱ ተለኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣጠቃላይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝረኸበሉ መንፈስ ከም ዓይነት ደርፍታት እዩ ነሩ ብኣይ ወገደይ ኣስ ዝብል ደርፊ ሓዱሽ ደርፊ ዝወፀ ንስ ደሪፈ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐባል ነይሩ ከምቲ ጀማል ዝበለካ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝኮነ ምንም ዓይነት ኣብቲ ሕብረተሰብ ምንም ዓይነት ሕረክርክ ዝብል ነገር ከምዘየለ ኣነ ተረድእ ብወገነ
እቲ ዝቀረበ ደርፍታት ከመይ መስል ዝዓብኡ ዘለካ ርእቶ ጀማል
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ደርፍታት እዩ ናይ ባሓቂ ከምዚ ስፍዮ ክሎ ፅንሐ ኣነ ናይ ባሓቂ ወላ ብፍላይ ህዝብቲ ብቐጣቂ ኣብ ቴሌቭዥን መሓላለፍ ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ስታድዩም ዝመልአ ቦታ ድሰኣነ ገዝኡ ከይዱ ቴሌቭዥን እንዳርኣይ ብቐጣ ክከታተሉ ዝገብ ነሩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብምልእቲ ቦታ ስለ ዝመልአ ኣዝዩ ሰሓቢ ደስ ዘብል ናይ ቀደም ደረፍቲ ኣዝዮም ተፈተውቲ ንውሕ ዝገበሩ ኤርትራውያን እንትርፎ ብማስ ሚድያ ብካልእ ከይተምቀ ፅንሑ ብኣካል ክርእዎም ዝብህጉ ዝነበሩ እሞ ብኣካል መፅም ክደርፊ ዝጀመሩ ኣዝዩ ፅቡቅ ክሊት ዝተሓወሶ ነይሩ ወላቶም ተቐበልቲ ዝነበሮም ናይ ብሓቂ ፕራክቲካል ክትሪኦ ከለካ ባይታ ወሪድካ أزيت بحاجي في هذي الحاجات اللي زحدرني مشاكل اللي كانوا كل نجارين أزيت حاجات نجار درساتين رحت بس جدًا يجي في كل ألمة ثلاثين مغنوة يهذا خمسة أربعين كشيل وزنبرة هاي فراز غرس بجلا بحالي كل اللي كانوا أربعة كل ناس أربعانية جاها خادي سيد أنا كأزلا بجلا بحالي خادرو بخارن جميلة لا نسمران بات أول في الواقع ونقال مدرات كم بعائلة ناكلت إيه مدرات أزي مشت اللي كانوا درسني إن بتوها حاسك في رحلة من قبل مدرات أنا بخطة رحه جلا وين
هو أبو خلق عبد الجمال اللي حدي قرن جميلة لا مسوى أسمرة زي هتا هتا ويا ويا خوين سمعنا يعني كنا إيو رجع إلو نربات حتى خالع حلاف نزل الله سلك ملكو ساسع الهون جن نربات ساون كم كم حدا سنة أضاوي أبتي مسوى ما زل كم زل حمد أن هو خذ بالي مدبات مسل نزوم عدايش أخل جزيه بتا كتما خرن كبابي آن تاريخاوي بطاتا تكرلا ليو عدل زي ما هابي مثل مو انتي نزلتا
انا كم رئيسي سيلد بجي في حيث يعطينا اسمعني اتي بها جتاتنا يتجيز دي لعون من رواي الزيارة الجيز فاكر ما زي مرتا مرضي امبر كم مزازم هنا يكون يزمر هذا النادر كنت يجي لها بحالي يزمر عن جلوة يزي مدباتي دي حيجي بها رتاقن بي كتما خرم كتب بيوة ومتنه قالوا في جتاتنا يزي حضرون بها رتاق بيوة مهلا يزي مكأسي يجي بيوة يسمعنا جلتا مالتي درو اسمرا وريدو متر عن خرم مطيم حالين اسمرا دلين بحاجي معهم كريخبو معهم كريين عن تسمعت اللي يزلو عزين بها رتاق بيوة مهلا يزي مكأسي بأنا حديثي بهذا حتى ديكون الجمادة بجي سمجي بجي مطعي العابي المستر تريزي من على مطعم في مدبات كابس مرعي جميل كان داخلي ملتوع كوردو خلوه جولو بوطاتا سمدا سلالي عمتوع عم تسجيز عربية مدبات عنه زي أجد ويكا أكون تكون بجي اللوه ليه جحاسي من البات يسمى بسينا يسيز وباتات يلوه في مدبات مداخلينو أي أدرك جوري بدأ ميرن سقيني إذا هم ريت قبلي قل إذا نجمر تصنع دلوقتي لزقوني نجمع أدرك بين دلوه هذي سجيت نجت ملاصنا إتيان إسرائيل أحد يهيج دكان المتساوي دكان الحينات عشان من تحت لزقون عليه إنها تهتاي لكي حصل
المال ما تسأل ما مدة أنا بعد بقص ضربة التاريخ تبلغ أنا بعد حجز كنولت أنا حنا وين حاد خينو أربعت أبتي برنامج وأبتي عدد زت زمل عنا ويجزء ويبخال تزعتو تبلغنا ثلاث متر الله.
هاي أقدم بيرة خمسة جمال دولة تاريخ هذا خانة بوتا حد حد لأخته أو حد حد ما عنك عرف إنسان سلزل له هجل مثالي صباح بوعزينا جن وحنا المصر حنا جري لهم أكينا حد حد نجر نري نجر الله مست ما نجر أنا حزن نازل له فري وبوتا تصل ليلم نازله كسر عربي مثل ماي بعده بحريه قدام زلمة مثلين سوار أنا حنا ملف تنزلوا أزلوا حر حر ما عالف خفي نظر ما نري اللو تاريخ هذا خانة بوتا نري اللو بوتا تاسي تزارين أنا من نزقير نجري لين كاو جل صريف جل نجر نثال كم تكلوا جل خا بيا بيا يكونن برجف كم تستعز كوا تبغي حر ما عالف سرح الكاد تلبس نجر سلا زي كونه شعة ما عالفي تساعي ما عالفي أنا ملف صلوس مالتي شريف زولا نجار جن حجي صلى يلو بكا كافر على وجه الله كان تحتي زلو كافر خشزو بعدو ترى جا ما حصل كقدر والله وسهزي صلى يلو أنا زلو تقلت في زلو مثلني وسهزو هزي هزمن هزمن كره خبر له وزل حصل زلني وسهزن هي كاير جن بكا عن سنبقي بكا إن الله ما يزول عاد
هاي ما يقن يلي تتعوي تسعلم تزاري كمو إرتاوي جمال والديت كاب كتما فرن صدو أدل من يلكم على التسالي عدتهم
شكرا يا رب
شكرا
يا رب